Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Situația epidemiologică la zi în Moldova. Premierul interimar a participat la ședința biroului permanent al Parlamentului pe tema vaccinurilor și în Rusia mai multe organizații neguvernamentale au fost obligate să-și încheie activitatea ca urmare a controversate legea agenților străini. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a trimis Parlamentului o inițiativă legislativă pentru revenirea la sistemul vechi de indexare a pensiilor o dată pe an, în funcție de inflația din anul precedent. Este prima inițiativă legislativă a șefei statului de la preluarea mandatului, după ce în primele două luni și jumătate de mandat a acționat în vederea dizolvării actualului Parlament și convocării de alegeri parlamentare anticipate. Într-un comunicat al președinției, șefa statului spune că inițiativa legislativă are scopul să corecteze urgent o greșeală promovată anul trecut de rivalii săi socialiști, prin care s-a introdus sistemul indexării pensiilor de două ori pe an. Acest sistem, spune Sandu, ar face ca pensiile să nu mai fie indexate deloc în aprilie curent, în timp ce propunerea sa va duce la o indexare de 3,7%. Coordonatoarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 a anunțat că încă două loturi de vaccinuri din donații sunt așteptate în Republica Moldova până la sfârșitul lunii. Vor ajunge prin intermediul UNICEF peste 21.000 de doze de vaccin AstraZeneca și 24.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech, a spus la o conferință de presă Ninel Revenco. Autoritățile așteaptă o altă mare donație în luna aprilie, a spus Revenco, fapt care va permite începerea celei de-a doua etape de imunizare, incluzând persoanele de peste 60 de ani și cele care au comorbidități. Republica Moldova a putut lansa campania de vaccinare pe 2 martie, începând cu angajații medicali, datorită unei donații de vaccin AstraZeneca făcută de România, urmată de o donație prin platforma internațională COVAX. Autoritățile spun că până astăzi au primit prima doză de vaccin aproape 6.500 de lucrători medicali și că au fost înregistrate reacții adverse de gravitate medie sau ușoară, ca febra sau durerile musculare, în 3,6% din cazuri. Ministerul Sănătății spune că a primit de la Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății noi echipamente pentru tratarea bolnavilor de COVID-19. Donația de aproape 700.000 de euro include sute de concentratoare de oxigen, dar și câteva aparate de ventilare pulmonară pentru pacienții în stare gravă. Ajutoarele ajung la Chișinău pe fundalul unei creșteri a numărului de internări cu peste 4.000 de oameni aflați în spitale cu COVID-19, inclusiv sute în stare gravă. Autoritățile spun că aproape toate paturile de spital din capitală pentru pacienții adulți infectați cu COVID-19 sunt ocupate. Conducerea armatei din Armenia și-a repetat cererea ca premierul Nikol Pașinian să demisioneze pe fundalul confruntărilor dintre putere și opoziție. Cererea repetată a survenit după ce Pașinian a anunțat eliberarea din funcție a șefului Marelui Stat Major al Armatei, chiar dacă decretul de demitere nu a fost semnat și de șeful statului. Aceste evoluții au loc pe fundalul unor proteste pro și contra primului ministru. În centrul confruntării, care durează de luni de zile, se află acum acordul de încetare a focului semnat de Pașinian cu Azerbaidjanul în noiembrie anul trecut, după 6 săptămâni de lupte pentru enclava separatistă armeană Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan. Acordul, mediat de Rusia, a obligat Armenia să cedeze părți din enclava separatistă, dar și regiuni învecinate din Azerbaidjan, pe care le cucerise la începutul anilor 90 ai secolului trecut. Comisia Europeană și numeroși membri ai Parlamentului European au acuzat Polonia, Ungaria și Slovenia de subminarea libertății presei și lansarea de atacuri împotriva jurnaliștilor pe fundalul pandemiei de COVID-19. Acuzațiile au fost lansate astăzi în timpul unor dezbateri în Parlamentul European. Guvernele naționaliste ale Ungariei și Poloniei sunt criticate frecvent de oficialii europeni, atât pentru îngrădirea libertății presei, cât și pentru subminarea altor libertăți democratice și statului de drept. Comisia Europeană, reprezentată la dezbaterile de astăzi de Vera Jourova, comisara pentru valori și transparență, a condamnat și Slovenia din cauza criticilor lansate de premierul Janez Janša în adresa unui reporter care s-a plâns de îngrădirea libertății presei. Slovenia urmează să preia președinția rotativă a Uniunii Europene în luna iulie. În Statele Unite, Camera Reprezentanților controlată de democrați urmează să aprobe astăzi un nou pachet de ajutoare în valoare de 1,9 trilioane de dolari pentru economia și americanii afectați de pandemie. Ajutoarele au fost aprobate cu voturile democraților și în Senat săptămâna trecută, iar adoptarea lor și în Cameră va fi o primă mare victorie legislativă a noului președinte Joe Biden. Guvernate până recent de fosta administrație a republicanului Donald Trump, Statele Unite sunt țara afectată cel mai grav de pandemie.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În ședința biroului permanent al Parlamentului de la Chișinău s-a discutat astăzi despre cel mai important subiect al zilei, și anume situația vaccinurilor. Până acum, în spitalele din Moldova au fost distribuite 18.000 de doze de vaccin AstraZeneca din cele două loturi ajunse la Chișinău din România, dar și prin intermediul platformei COVAX, a anunțat astăzi Alexei Ceban, medic epidemiolog și coordonator al grupului de comunicare privind imunizarea împotriva COVID-19. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a dat asigurări că guvernul ar putea găsi bani pentru a cumpăra vaccinuri, deoarece cele primite până acum și cele anunțate că vor mai veni din donații și ajutoare nu vor putea acoperi mai mult de 20% din necesarul de vaccinuri. La ședința biroului executiv a Parlamentului, la care a participat și premierul interimar Aureliu Ciocoi, s-a discutat despre cum poate un guvern interimar negocia și contracta eventual achiziții de vaccinuri pentru campania de imunizare. Relatează Liliana Barbăroșie.
Președinta socialistă a Parlamentului, Zinaida Grecean, care a convocat în ultima vreme de mai multe ori guvernul în ședințe la Parlament, iar presa a speculat că pentru a organiza procurarea de vaccin rusesc, a pus azi pe masa a biroului permanent o inițiativă legislativă care să-i permită guvernului interimar condus de Aureliu Ciocoi să procure vaccinuri. În proiect nu se precizează de la ce producător anume, dar se spune că prin derogare de la un proces firesc de achiziții pe o cale mai scurtă. Inițiativa vine după ce un comunicat oficial de ieri anunța aceeași intenție a Parlamentului și Guvernului, invocându-se creșterea alarmantă de cazuri de îmbolnăviri, dar mai ales de decese provocate de virus. Proiectul de acum al spicherei socialiste a fost subsemnat de toți membrii biroului permanent, cu excepția celor delegați de platforma DA, iar parlamentarul acestei formațiuni, Alexandru Slusar, a explicat imediat după încheierea ședinței că partidul său privește cu suspiciune proiectul din mai mult motive, iată unele dintre ele.
Aparent înțeleg de unde vine această idee, dar la mine au rămas niște suspiciuni. Noi cu doamna Ciobanu n-am semnat acest proiect, discutăm mâine la fracțiune. Eu am depus niște întrebări la care n-am primit răspunsuri explicite.
Nici PAS, nici socialiștii și alte grupuri de parlamentari nu și-au făcut publică poziția lor față de această nouă încercare de extindere a prerogativelor unui guvern interimar, motivată de această dată de o aprofundare fără precedent a crizei sanitare. Dar anterior, într-o tentativă similară a președintei Maia Sandu de a obține puteri mai mari pentru guvernul interimar, Curtea Constituțională a admis doar una, cea de a numi secretari de stat, până la apariția unui guvern cu puteri depline. Sandu mersese la curte și ceruse inclusiv drepturi pentru guvernul Ciocoi de a încheia tratate internaționale, dar instanța a spus cu o săptămână în urmă că s-ar încălca Constituția. Inițiativa socialistă de acum se va examina în Parlament vineri, când deputații ar putea încerca să o aprobe concomitent cu o decizie de declanșare repetată a stării de urgență, ca cea de la începutul pandemiei. Prim-ministrul Ciocoi a vorbit de mai multe ori public despre o astfel de necesitate, tot el este cel care a negat însă că, prin eforturile de acum, guvernul său ar intenționa să procure mai ales vaccin rusesc, neregistrat încă de OMS, dar autorizat de Agenția Moldoveană a Medicamentului. Criticii guvernării suspectează pe de altă parte Parlamentul și Guvernul că tocmai asta ar urmări și problema cea mare, spun acești critici, ar fi că în timp ce partenerii occidentali oferă Chișinăului vaccinuri gratuite, Federația Rusă nu se grăbește să o facă, iar Igor Dodon ar transforma o problemă medicală într-o chestiune geopolitică. Igor Dodon, pe de altă parte, a spus că ar fi fericit dacă achizițiile de vaccinuri care se pregătesc acum s-ar solda cu o ofertă cât mai diversificată, ca cetățenii să fie în ultima instanță cei care să facă alegerea. Într-o frază următoare însă, el a reluat laudele la adresa vaccinului rusesc, pe care l-ar prefera, spune fostul președinte, nu doar el personal, ci o mare majoritate a cetățenilor moldoveni.
Și atunci când toată țara e gata să primească și roagă pe ruși să le vândă, nu să le doneze vaccinii, Dar aici instituția prezidențială se poartă așa față de partenerii ruși, clar că rușii s-au gândit. Acum o să vedem.
Guvernarea interimară de la Chișinău, care a arătat în ultimele săptămâni extrem de preocupată de identificare de resurse bugetare pentru achizițiile de vaccinuri, a anunțat într-un final că a identificat banii. Incertitudinea fiind legată doar de capacitatea unui guvern în demisie de a negocia și semna contracte cu producătorii. După ședința de azi a biroului permanent, cel puțin o formațiune din Parlament și aceea platforma DAM se declară sigură că s-a făcut pasul decisiv spre soluția dorită de socialiști. Și în ceea ce privește achizițiile de vaccin și într-o chestiune mai complicată legată de criza politică, așa cum ne-a spus Alexandru Slusar, deputatul din DA.
Păi dacă blocaj politic, haideți, dați mai multe atribuții guvernului interimar. Lucru care este anticonstituțional și foarte periculos. Foarte, foarte periculos după mine jocuri care spornesc acum.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Moldova a obținut confirmări de la platforma internațională COVAX că va primi la sfârșitul acestei luni peste 21.000 de doze de vaccin AstraZeneca și alte 72.000 la sfârșitul lunii aprilie. Totodată, prin intermediul UNICEF, vor fi livrate în această lună peste 24.000 de doze de vaccin Pfizer. Procesul de imunizare a început săptămâna trecută datorită unei donații de vaccin AstraZeneca din partea României, urmată de primul lot de la COVAX, fiind livrate în total 36.000 de doze. Până acum au fost vaccinați peste 7.000 de lucrători medicali din prima linie, ceea ce constituie numai 0,2% din populație. Mai multe detalii despre campania de vaccinare are Ala Ceapai.
Puțin peste 10% din numărul total al lucrătorilor din sistemul medical au fost vaccinați în prima săptămână a campaniei de imunizare. Din cei peste 7.000 cărora le-a fost administrată prima doză de vaccin, 270, adică 3,6%, au semnalat reacții adverse, calificate de specialiști ca fiind ușoare și medii. Este vorba de febră, dureri musculare și articulare, slăbiciuni, dureri de cap și oboseală pronunțată.
Sunt niște simptome care denotă faptul că răspunsul imun este unul adecvat și nu ar trebui să ne pună în gardă. Deci sunt lucruri normale.
Precizează medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția Națională de Sănătate Publică. A început procesul de imunizare, dar decurge foarte lent și în autonomia găgăuză, după ce medici din mai multe spitale au refuzat să fie imunizați cu vaccinul AstraZeneca, deocamdată singurul disponibil în țară. Autoritățile din sănătate planifică încheierea primei etape de vaccinare, care cuprinde toți lucrătorii din sistemul medical, circa 60.000 de persoane, la începutul lunii mai, având deja confirmate noi donații de vaccinuri. Până la finele lunii martie sunt așteptate 24.000 de doze de vaccin Pfizer și 21.000 de doze de AstraZeneca, iar la finele lunii aprilie încă peste 70.000 de doze de vaccin AstraZeneca. Aceste donații vor face posibilă imunizarea nu doar a tuturor lucrătorilor din sistemul de sănătate, ci și trecerea la etapa a doua de vaccinare, care cuprinde persoanele din grupurile de risc, începând de la vârstnici și până la angajații din educație. Atunci va fi demarată și o amplă campanie de informare pentru creșterea acceptării și cererii de vaccinare, spune Ninel Revenco, șefa grupului național de experți creat de guvern pentru gestionarea vaccinării.
Deci noi ne punem ca și scop să informăm corect populația că vaccinarea este o acțiune extrem de importantă pentru noi. Dumneavoastră cunoașteți și în fiecare zi vedeți acele cifre îngrozitoare de spitalizare în secțiile de reanimare, în secțiile de terapie intensivă. Practic, în fiecare zi decedează 20 de persoane în mediu și cifrele deloc nu sunt îmbucurătoare. Deci, unica șansă este vaccinarea.
Donațiile de vaccin pe care Republica Moldova le-a obținut și încă urmează să le primească vor acoperi 20% din necesar. Alte 30% urmează să fie procurate la prețuri preferențiale de pe platforma COVAX, iar pentru a atinge ținta de 70% din populație, Republica Moldova va mai trebui să procure 20%. Medicul epidemiolog Alexei Ceban susține că pentru cel puțin 30% din necesarul de vaccinuri sunt disponibile resurse financiare.
Au fost alocate câteva surse. Primele surse sunt cele din cadrul fondului de profilaxie, sunt rezerve de stat și careva alocări din partea colaborării cu Banca Mondială. Deci noi avem disponibile resurse financiare pentru procurarea vaccinurilor, doar ca acestea să fie disponibile ca să ne poată fi livrate în termen cât mai restrâns.
Alexei Cioban precizează că autoritățile din sănătate poartă deja negocieri cu producătorii vaccinurilor autorizate de OMS, de la Institutul Gamaleya, dezvoltatorul vaccinului rusesc Sputnik, care nu este încă aprobat de OMS, deocamdată nu sunt oferte nici de donații, nici de procurare, spune epidemiologul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafin. În minutele următoare, ce scrie presa din România de astăzi și care sunt organizațiile neguvernamentale din Rusia care au fost obligate să-și încheie activitatea din cauza controversatei legi a agenților străini, în ciuda eficienței activităților în domenii neglijate de statul rus. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org și ne găsiți și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. În unele țări ale Uniunii Europene au fost reintroduse măsuri foarte stricte menite să stăvilească răspândirea noilor tulpini ale virusului COVID-19. Alte țări ale lumii fac progrese masive în vaccinarea populației. La Bruxelles, ne spune corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, continuă gâlceava legată de noile vaccinuri, delivrarea și aprobarea lor.
Kremlinul cere ca Agenția Europeană a Medicamentelor să se scuze după ce un oficial a comparat vaccinul Sputnik cu ruleta rusă. Austriaca Christa Wirtumer-Hohe, care e printre principalii responsabili ai Agenției Europene a Medicamentelor, a insistat într-un interviu la televiziune că nu recomandă în niciun fel vaccinul rusesc Sputnik, deoarece Moscova n-a oferit documentația necesară, ba chiar nici măcar date despre persoanele deja vaccinate. A se lăsa injectat cu Sputnik, a spus ea, e comparabil cu a juca la ruleta rusească, subînțelegând cu pistolul la tâmplă. În propria ei țară însă, în Austria, cancelarul Sebastian Kurz, rupând solidaritatea europeană, s-a declarat gata să se inoculeze el însuși cu Sputnik și și-a exprimat chiar intenția de a produce vaccinul rusesc în țara sa, după ce Italia a anunțat același lucru. Ungaria lui Victor Orban, la rândul ei, nici n-a așteptat avizul Agenției Europene de Medicamente, iar acolo programul de vaccinare cu Sputnik a început deja să fie aplicat asupra populației maghiare. Cehia și Slovacia au anunțat că vor face același lucru. Rusia a promis că până în vară ar putea furniza europenilor 50 de milioane de doze din ceea ce Agenția Europeană a Medicamentelor numește ruleta rusească. Între timp, la Bruxelles, o newsletter, cum se spune în jargon eurocratic, semnată de președintele Consiliului European Charles Michel, a apărat strategia europeană a vaccinelor. Acest mesaj publicat pe internet, având și vorbe mustrătoare pentru Statele Unite și Marea Britanie, pentru, spune Charles Michel, interzicerea exportării vaccinurilor. În același mesaj, newsletter, Charles Michel a mai spus că Uniunea Europeană va căuta să sprijine activ țările parteneriatului estic pe care el le-a vizitat săptămâna trecută, și anume Moldova, Georgia și Ucraina, și a avut cuvinte foarte dure pentru Rusia și China. N-ar trebui să ne lăsăm induși în eroare de China și Rusia, a spus Charles Michel, ambele regimuri cu valori mai coborâte decât ale noastre, care organizează operațiuni extrem de limitate de distribuire de vaccinuri, dar larg mediatizate. Europa, a spus Charles Michel, nu va folosi vaccinuri în scopuri propagandistice. Noi promovăm valori. În același timp însă, europenii par prinși într-o cursă în care fiecare țară caută să obțină cât mai multe doze pentru proprii ei cetățeni. Până acum, doar Franța a decis să ofere 500.000 de doze unor țări sărace până în luna iunie. Asta va pune presiune și pe alte capitale europene să-și respecte angajamentele. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Organizația profesională medicală rusă Alianța Medicilor va face apel la o decizie a Ministerului Justiției de a o include pe lista agenților străini, întrucât grupul neguvernamental promite să-și continue operațiunile. La 3 martie, Ministerul Justiției a adăugat Alianța Medicilor la o listă tot mai mare de organizații care îndeplinesc funcțiile de așa numit agent străin. Ministerul Justiției de la Moscova susține că Organizația Profesională a Medicilor din Rusia ar fi implicată în activități politice și a primit finanțare de la cetățeni din Singapore, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Republica Cehă, Norvegia, Belarus și Ucraina. Situația de la această organizație neguvernamentală este dintre ultimele afectate de schimbările în controversata legea agenților străini, lege sub incidența căreia intră și mediile de informare din străinătate, inclusiv serviciul de limba rusă al Europei Libere, Radio Svoboda, ca și televiziunea Current Time. Human Rights Watch a descris legislația privind agenții străini ca fiind restrictivă și creată cu intenția de a demoniza grupurile independente. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Asociația a anunțat că va contesta legal eticheta controversată și nu intenționează să se închidă, așa a declarat secretarul de presă al Alianței Medicilor, Alexandra Zaharova, pe site-ul Open Media la 9 martie. Nicio lichidare, continuăm să lucrăm, a spus Zaharova. La 3 martie, Ministerul Justiției a adăugat Alianța Medicilor unei liste tot mai mari de organizații care îndeplinesc funcții de agent străin. În comentariile sale pentru Open Media, Zaharova a spus că organizația este finanțată din cotizații de membru ale medicilor ruși și din donațiile cetățenilor ruși care doresc să sprijine acest domeniu. Alianța Medicilor este condusă de oftalmologul Anastasia Vasilieva, care l-a tratat în trecut pe liderul opoziției ruse Alexei Navalny. Vasilieva a fost reținută de polițiști pentru câteva zile în ianuarie ca parte a unei campanii dure preventive efectuate de autorități în ajunul mitingurilor masive neautorizate împotriva arestării criticului Kremlinului. Organizația fondată în 2018 luptă pentru salarii corecte și condiții de muncă pentru profesioniștii din domeniul medical. În timpul pandemiei de coronavirus, sindicatul a criticat reacția guvernului la criză și s-a mobilizat pentru a furniza lucrătorilor medicali măști și alte echipamente de protecție. Așa numita legislație a agenților străini din Rusia a fost adoptată în 2012 și a fost modificată apoi de mai multe ori. Ea cere organizațiilor neguvernamentale care primesc asistență străină și despre care guvernul spune că sunt angajate în activități politice să se înregistreze în mod special, să se identifice ca agenți străini și să se supună auditurilor. Modificările ulterioare ale legii au vizat mass media finanțate din străinătate, inclusiv serviciul rusesc al Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, alte 6 servicii de știri în limba rusă ale postului nostru de radio și televiziunea noastră Current Time. Human Rights Watch a descris legislația rusă ca fiind restrictivă, spunând că are rostul să demonizeze grupările independente. În urmă cu o săptămână, Departamentul de Stat al Statelor Unite și-a exprimat îngrijorarea profundă față de ceea ce a numit eforturile guvernării ruse de a împiedica exercitarea libertății de exprimare. Radio Europa Liberă a fost amendată pentru că nu și-a marcat materialele scrise și difuzate în eter în conformitate cu regulile noi stabilite de Roskomnadzor, Agenția Rusă de Supraveghere a Comunicațiilor și Presei. Între timp s-a anunțat că una din cele mai importante organizații din Rusia care combate violența domestică și apără drepturile LGBT, nasidiu.net, se confruntă cu pericolul evacuării din sediul său de la Moscova la 3 luni după ce a fost plasată și ea pe controversata listă a agenților străini. Anna Rivina, șefa ONG-ului, a scris pe Facebook la 8 martie că proprietarul clădirii a cerut grupului să elibereze sediul unde se afla de vara trecută în termen de o lună. La sfârșitul lunii decembrie 2020, Ministerul Justiției din Rusia a adăugat gruparea pe lista sa controversată a organizațiilor care îndeplinesc funcția de agent străin, spunând că ONG-ul a primit finanțare externă și este implicat în activități politice. Avocatul Pavel Cicov, al organizației de apărare juridică Agora, a declarat la 2 martie că guvernul a depus o plângere împotriva nasidiu.net, subliniind că activitatea ei ar fi politică. Ni s-a spus direct de către proprietar că activitățile noastre nu convin și, prin urmare, avem o lună ca să eliberăm sediul, a spus Anna Rivina, adăugând că organizația sa nu are în prezent unde să se mute.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Și acum Tania Radu răsfoiește și în această seară presa online din România.
12 tensiuni semnificative care lucrează în prezent în lume, afectând stabilitatea sistemului politic, economic și social, fac obiectul analizei lui Valentin Naumescu apărută pe contributors.ro. Nu ne propunem să le enumerăm pe toate aici, însă fronturile de urmărit în etapa următoare interesează cu siguranță zona România-Moldova. Cităm, un conflict al succesiunii în Rusia post-Putin și o eventuală venire la puterea unei facțiuni ultraconservatoare, naționaliste, militare sau cu accente tradiționalist religioase, eurasianiste și mesianice, situație care ar scoate complet Rusia din schema relațiilor internaționale cu lumea democratică, ar plasa-o pe poziții de adversitate extremă cu vecinii din Europa de Est. Am încheiat citatul. Sunt oricum ultimii ani ai regimului Putin, dar, cităm din nou, Rusia continuă să rămână marea putere, cea mai conflictuală, mai instabilă și mai periculoasă pe termen scurt, mediu și lung. Cu atât mai mult cu cât este o putere în declin, aflată la începutul unei schimbări politice generaționale și cu impulsuri impredictibile. Am încheiat citatul. Naumescu mai spune că pot exploda tensiunile din peninsula coreană, relațiile dintre Israel și Iran. Se pot adânci diferențele de viziune politică privind viitorul Uniunii Europene între nucleul țărilor bogate, Franța, Germania, Olanda, pe de o parte, și țările Europei Centrale, pe de altă parte, cu un comportament obstructiv tot mai pronunțat și mai asertiv al Ungariei și Poloniei, poate chiar și al Austriei. Peste toate acestea plutește amenințarea tensiunii intergeneraționale de o magnitudine ce pare să se apropie treptat de cea din anul revoluționar 1968, spune Naumescu. Deocamdată se înfruntă simbolic o generație matură, educată în anii 90, acum în vârstă de 45-60 de ani, care susține valorile tradiționale ale sistemului capitalist, ale proprietății, muncii și capitalului, ale democrației liberale, Occidentului și globalizării. Ei se înfruntă cu o generație revoltată, dar nu neapărat mai bine educată, mai cultă și mai competentă, crescută în aerul populist antisistem, în ignoranța și bulele rețelelor sociale și în naivitățile sau exagerările ideologice ale ultimului deceniu. A fost un citat. Ioan Stanomir proiectează asupra viitorului apropiat o imagine parcă și mai sumbră în articolul publicat pe marginalia.ro. Pandemia ar fi împins statele spre o lichidare treptată a autonomiei individuale cu motivația siguranței sanitare. Stanomir spune că amploarea măsurilor adoptate de state pe timpul stărilor excepționale a erodat edificiul libertăților. Amploarea lor a întrecut prin severitate și rază de acțiune tipul de reacție provocat de amenințarea teroristă. Opțiunea nu a fost în favoarea prudenței, ci în favoarea fricii hipertrofiate mediatic și în favoarea controlului polițienesc ce sugrumă libertatea individuală. Am încheiat un citat. Pesimist, Ioan Stanomir crede că pandemia riscă să deschidă porțile unui viitor distopic, iar în acest viitor, statele vor fi devenit omnipotente și neîndurătoare, la fel ca pompierii incendiatori din istoria lui Ray Bradbury. Frica de moarte, crescută ca un val seismic, va fi amuțit glasul libertății, poate pentru totdeauna. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În numărul de 11 martie al Ziarului de Gardă aflați în cadrul unei anchete detalii despre neregulile care au dus la falimentul căii ferate. Entitatea ai cărei angajați își tot reclamă de câteva luni plățele salariale. La un an de când a fost atestat primul caz pozitiv de COVID-19 în Republica Moldova, citiți un reportaj de la Institutul de Medicină Urgentă despre ce s-a schimbat între timp în activitatea medicilor, cum trec peste trauma pierderii colegilor și pacienților, de ce aleg să se vaccineze și ce părere au despre modul în care a fost gestionată pandemia în Republica Moldova. Tot mâine puteți citi în Ziarul de Gardă un interviu cu părintele Andrei Rusu, de la Biserica Sfântul Dumitru, în care povestește despre cum a ajuns în secția COVID a Spitalului Clinic Republican, despre internarea la terapia intensivă și cum aceasta i-a schimbat percepțiile asupra vieții. De asemenea, în acest număr vedeți cum dezvăluirile Ziarului de Gardă au determinat organele de justiție să se autosesezeze în două cazuri. Totodată, citiți în acest număr despre cum au ajuns iurte într-o localitate din Călăraș și cum un moldovean stabilit în SUA a ajuns să lucreze pentru Boeing.
Cu recomandarea să citiți și ziarul de gardă, prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.